Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Қадірлі радио тыңлаушы, бүгінгі хабарымызды Саулды патшалыққа тайырлағаннан соң не болғаны туралы уақияны айтудан бастаймыз. Ең басында израиллар өзлерінің патшасы Саулға бола қатты қуанды. Ол күшлі, батыл, жас, сұлу жігіт еді. Израиллардың арасында бойы ең ұзыны сол еді. Сыртынан қарағанда Саул зор патша болып көрінетұғын еді. Бірақ Құдай адамларды сыртқы келбетіне қарап бақаламайды. Адам сыртқы көрініске қараса, Құдай жүрекке қарайды. Саул патша билік жүргізуін жақсы бастағанымен, кейін менменлік, қызғаншақ һәм өзін ойлайтын болып кетті. Саул Құдайды аузымен ғана құрметледі, бірақ оның жүрегі Құдайдан алыс еді. Саул Құдай сөзін құрметлемеді, оған бойсынбады. Ол Құдайдың қалеуін орнаудың орнына өзінің қалегенін істеді. Соның менен Саулдың патшалыққа тайырланғанынан кейін бірнеше жыл өткеннен соң не болғанын Мухаддис жазудан оқып көрейік. Сонда жаратқан ие Самуилге: "Саулды патша етіп тайырлағанымнан қайтаман. Себебі ол меннен теріс кетіп, бұйрықларымды орламады," деді. Ал Самуил қатты қапа болып, түніменен жаратқан иеге жалбарынып, сыйынып шықты. Ертеңіне ол ерте тұрып, Саул менен ұшырасу үшін жолға шыққанда, Саул Кармил қаласына барып, ол жерде өзінің құрметіне ескерткіш орнатып, ғылғылға қарай кетті. Дегенде есітті. Самуил Саулға жолыққанда, ол аманласып, "Сізді жаратқан ие жарылқай берсін. Оның бұйрығын орылап шықтым," деді. Бірақ Самуилдың жауабы мынандай болды: "Жаратқан иеге ұнайтұғын хақиқи құрбанлық пенен басқа сый тарту ма, ямаса оған бойсынып тілін алу ма? Оған бойсыну һәр қандай сый тартудан артық. Оның еркіне бағыну қошқар майынан ұнамлы. Құдайға бағынбау ауыр күнә, сиқыршылық сияқлы, қасарысу сұмлық іс, бұтқа табыну сияқлы." 1-ші патшалықлар 15-ші бап 10-ші аяттан 13-ші аятқа дейінгілі үзінділер һәм 22-23-ші аятлар. Осылай Самуил Саулға патшалықтың оннан алынып басқа біреуге берілетінін айтты. Ал Мухаддис жазудың ендігі бабында былай айтылған: "Жаратқан ие Самуилге, сен Саул үшін қашанға дейін қайғыра бермекшісің? Мен оның Израиль патшасы болуынан бас тарттым. Бір құтыны хош иісілі майға толтырып, Бетлехемлік есейге бар. Оның ұлларының ішінен біреуін патша етуге таңлап алдым," деп бұйырды. "Қалай барсам екен? Саул естісе мені өлтіреді ғой," деп сұрады Самуил. Жаратқан иенің жауабы мынандай болды: "Кораннан бір қашарды алып барып, Құдайға арнап құрбанлық шалуға келдім," дерсең, "құрбанлық асқа есейді шақыр. Не істеуің керек екенін саған білдіремін. Өзім айтқан адамға май жағу рәсімін істейсің." Самуил жаратқан иенің бұйрығын орынлап Бетлехемге барды. Қатты албыраған қала ақсақаллары оның алдынан шығып, "Тынышлық па?" деп аманласты. Ол: "Тынышлық. Мен жаратқан иеге арнап құрбанлық шалу үшін келдім. Сіздер Құдайға бағышланып, тазарып, менің менен бірге құрбанлық асына жүріңдер," деп жауап берді. Самуил Есей менен оның ұлларын да тазару рәсімінен өткізіп құрбанлыққа шақырды. Бұлар келгенде Самуилдың көзі Есейдің тұңғышы Илиапқа түсті. "Жаратқан иенің тайырлайтын патшасы осы шығар," деп ойлады. Бірақ Тәңір оған былай деді: "Сен оның бет жүзіне, бойының ұзынлығына қарамай-ақ қой. Оны мақұл көрмеймін. Мен адамның көзіменен қарамайман ғой. Бенде тек адамның бет жүзіне қараса, жаратқан ие оның жан дүниясына қарайды." Сонда Есейдің екінші баласы Абинадапты шақырып, Самуилдың алдына алып келді. Бірақ Самуил бұны да жаратқан ие таңдаған жоқ деді. Есей шаманы алға шығарғанда Самуил жаратқан ие бұны да таңлап алған жоқ, деп қайталады. Осылай Есей өзінің жеті ұлын да Самуилдың алдынан өткізді, бірақ ол жаратқан ие бұлардың ешқайсысын таңлаған жоқ, дей берді. Ақырында Есейден: "Барлық ұлларың ұсылар ма?" деп сұрады. "Тағы да кенже ұлым бар. Ол қой бағып жүріпті. Адам жіберіп оны алдыр. Сол келмегенше құрбанлық асына отырмаймыз, деп тапсырды Самуил. Есей адам жіберіп ұлын алдыртты. Ол қара торлы, көздері жайнап тұрған келбетлі жігіт еді. Тәңір Самуилге: "Тұр, бұл сол. Оған май жағу рәсімін істе", деп бұйырды. Самуил алып келген құтысын қолға алып, Дауытқа ағаларының көзінше май жағу рәсімін орлады. Сол күннен бастап жаратқан иенің рухы Дауытқа қонды. Бұдан кейін Самуил Рамаққа қайтып кетті. 1-ші патшалықлар 16-шы бап 1-ші аяттан 13-ші аятқа дейінгі үзінді. Соның менен сіз Құдайдың Саулдан кейін Израильдің патшасы етіп Дауытты тайырлағанын көрдіңіз. Бірақ сіз Дауыттың тап сол күні патша болып тайырланбағанын түсінуіңіз керек. Дауыт елі Жүда жас болған, һәм Құдайдың оны Израильге патшалық етуге белгілеген уақыты келмеген еді. Израиль тақтына отыру үшін Дауыт кем дегенде 10 жыл күту керек болған. Сондықтан Дауыт әкесінің қойларын бағу үшін Бетлехем егісілігіндегі далаға оралды. Дауыт жақсы һәм хадал бағушы болған. Құдайға сенім артқанлықтан ол еш нәрседен қорқпайтын еді. Бір күні Дауыт әкесінің қойларын бағып жүрген уақытында арслан келіп бір қойға топылды. Оны қуып жеттім, ұрып малды аузынан тартып алатұғын едім. Егер өзіме бас салса, оның сабалақ жүнінен ұслап алып ұрып өлтіретұғын едім, дейді Дауыт. 1-ші патшалықлар 17-ші бап 35-ші аятта. Дауыт тек зор бағушы болып қалмай, ол соның менен қатар най тартып қосық айтатұғын еді. Құдайдың рухы берген ұқыбы менен көплеген жырлар шығарып, оларды Забур кітабына жазды. Дауыт Құдай менен оның сөзін жүда қатты сүйген. Бүгінгі хабарымызды Дауыт жазған Забурдағы бірнеше аятпенен жұмақлағымыз келіп атыр. Дауыттың жаратқан иенің рухының қоллауы менен жасыл жайлауда қойлардың арасында най тартып, Құдайға алғыс мақтау айтып отырғанын көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Енді Забур жыры 8-ші баптан үзіндіні тыңлаңыз. Жаратқан Тәңір, біздің иеміз, бүткіл дүниеде сенің атың һәммесінен де атақлы, қандай айбатлы. Аспаннан биік мейіріміңді өсірдің. Сенің қолыңнан шыққан аспанына, өзің орнатқан ай менен жұлдызларға диққат аударған уақытымда мынандай сұраулар тұрады ойымда. Өзің еске алатұғындай адам сонша кім? Сен ғамқорлайтығындай адам баласы кім? Оны аспандағылардан сәл төмен қойдың. Даңқпенен құрметті оған тәждей сыйладың. Жаратқан Тәңір, бізлердің иеміз, бүткіл дүниеде сенің атың һәммесінен де даңқлы, қандай айбатлы. 118-ші бап. Сенің сөздерің қадемлерімді жарқыратады. Өмір жолыма шырақтай нұрын шашады. Гүна жасамауым үшін саған қарсы жүрегіме сақладым айтқанларыңды. Ал ендігі Забур жырының 18-ші бабында Тәңірдің тәлімлері мінсіз, жан дүнияны олар жарқыратады. Иенің жобалары хақиқи, олар наданды да дана қылады. Һәм әділ, Тәңірдің бұйрықлары олар жүрекке қуаныш құяды. Тәңір бұйрықлары сондай нұрлы, көзді ашады да жарқыратады. Алтыннан сап, алтыннан да олар қымбат. Тіл үйірген таза балдан да мазалы. Бұлардан бенден ескерту алады. Һәммесін орнағанды зор сый күтеді. Жаратқан ие, менің бағушым, мен еш нәрседен тарықпайман. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тынық суға жетелеп апарады. Тәңірім жаныма күш тартады. Аты мұхадес болғанлықтан мен сенімімді артаман оған. Ол мені туры жолменен жетелейді. Қап қараңғы жерде жүрсем де мен қорықпайман, еш қауіп-қатерден. Себебі өзің менің қасымдасаң. Таяғың менен сойылың маған жігер береді. Сен маған дұшпанлардың алдында дастырған жаясаң. Мені құрметпенен қарсы алып, тостаханды толтырып құясаң. Жақсылық пенен мейірімділік мәңгі үлесім болады. Мен жаратқан иенің үйінде мәңгі қала беремен. Аумин. Қадірлі тыңлаушы, ендігі хаптеде Дауыт туралы уақияны жалғастырамыз. Дауыттың Голиаф деген адам менен шайқасқан уақытта Құдайдың оны қалай қоллағанын көресіз. Ал бүгін Құдайдың Самуилге айтқан мына сөздері туралы ойлаған уақытыңызда Құдай сізге ақ патиясын берсін. Мен адамның көзіменен қарамаймын ғо. Адамзат адамның тек бет жүзіне қарайды. Жаратқан ие оның жүрегіне қарайды. 1 патшалықлар 16 бап 7 аят. Ұсынменен хабарымызды жұмақлаймыз. Диққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.